prvej dámy pri príležitosti prvého výročia fungovania na poste hlavy štátu. Najskôr sa vám prihovorí osobne pán prezident a potom je tu priestor pre vaše otázky. Poprosím vás, najskôr sa predstavte, z ktorého ste média, aké je vaše meno a môžete položiť otázku. Príjemný deň a začíname pánom prezidentom.
Vážené dámy, vážení páni, dovolte mi, aby som hneď na začiatku vyslovil svoje potešenie, že ste prijali moje pozvanie na toto dnešné stretnutie, na takú menšiu tlačovú konferenciu, ktorú by som chcel venovať mojim aktivitám vo funkcii prezidenta Slovenskej republiky za jednoročné obdobie. V tomto čase, nie veľmi dlhom pre takúto funkciu, môžem ja svoje postavenie zhodnotiť na základe môjho inauguračného prejavu. V inauguračnom prejave som naškrtol, čo si predstavujem ako prezident, že by som vo funkcii mal robiť. Mojím krédom bolo postavenie do popredia sociálnych otázok a takisto postavenie otázok národného cítenia. Otázok postavenia Slovenska v novobudovanej Európe so svojou vlastnou kultúrou. Z tejto úvahy mi vyšla taká povinnosť sa podeliť s mojimi predstavami za toto obdobie. Celý doterajší prezidentský úrad si myslím, že som absolvoval z pozície prezidenta, ktorý chápal svoju funkciu ako funkciu, ktorá by v štáte nemala vyvolávať problémy, ale mala by byť skôr konsolidačnou, upokojujúcou a vynakladajúcou silu k tomu, aby politické strany pochopili, že nie sú v politickom boji pre vybudovávanie si svojich silných postavení, ale pre budovanie dobrého sociálne zodpovedného postavenia občana. Si myslím, že toto moje krédo bolo naplnené tak, ako mi to umožňuje ústava. Často sa hovorí, že ústava prezidentovi Slovenskej republiky nedáva vážne právomoci. Často sa hovorí, že prezident podľa ústavy nemôže zasahovať ani do zahraničnej politiky. Chcem povedať, že nie je to pravdou a moje aktivity, jak v zahraničnej politike, tak v domácej politike, boli jednoznačne deklarované mojimi postojmi. Najdôležitejšiu funkciu prezident republiky podľa našej ústavy má práve v otázkach, kedy do určitej miery nahradzuje druhú komoru. A to je určitou revíziou zákonov, ktoré prijíma Národná rada. V tomto roku som preskúmal, preštudoval a s vážnou a dôvodnou úvahou vždycky podpísal alebo vrátil niektoré zákony. Nikdy sa nestalo, aby som zákon vrátil z môjho len osobného pohľadu. Zákony konzultujem s odborníkmi, ktorí sú na Národnej rade a samozrejme aj z pohľadu reakcií občanov, ale aj politickej scény. Som vždycky v intenciách zákona, ktorý majú plniť a s odvolávaním sa na ústavnosť tej ktorej právnej normy. Častokrát dochádza k situácii najmä zo strany médií, že po vrátení mojom zákone, po vrátení zákona Národnej rade a prijatí národného zákona sa povie, parlament prelomil veto prezidenta a znovu prijal zákon. Nie je to tak. Parlament neprelomil veto prezidenta, pretože prezident zákony vracia s určitými pripomienkami. Tieto pripomienky sú akceptované a parlament znovu zákon prijíma. To je logické. Áno, stalo sa, že niektoré zákony, ktoré som namietal a dôvodil, neboli akceptované na základe mojich pripomienok. Pokiaľ ide o otázky sociálneho postavenia občana vnímaného prezidentom. Sociálne postavenie občana prezident vníma práve prostredníctvom zákonov, ktoré prijíma Národná rada. A chcem povedať, že práve v tejto oblasti bolo vrátených najviac zákonov. prezident je súčasťou reforiem, ktoré sa na Slovensku robia. Vyhlasoval som, vždy vyhlasujem a stojím si za tým, že reformy, ktoré súčasná vláda robí, sú reformy povinné. Reformy, ktoré by každá vláda musela robiť aj vtedy, ak by sme vôbec neboli členmi Európskej únie. Prešli sme na úplne nový sociálno-politický, ekonomický a hospodársky systém. Preto tieto reformy sú potrebné. Moja výhrada k reformám je však jednoznačná, pokiaľ ide o realizáciu reforiem a dopady týchto reforiem na občanov a určitú nekoordináciu vlády pri príjmaní týchto reformách. To len na vysvetlenie. Budem sa týmto zaoberať vo svojej správe, ktorú prednesiem v stredu 22. tohto mesiaca. Takže to sú tie otázky, ktoré budem rozoberať v správe. Moje postavenie vo vzťahu reprezentácie Slovenska k zahraničiu. Myslím si, že som tu zohral veľmi pozitívnu rolu. Jednak moje prvé vystúpenie na zasadnutí predstaviteľov NATO v Istanbule. Moje vystúpenie na valnom zhromaždení OSN vo New Yorku. Je to vôbec prvé historické vystúpenie prezidenta Slovenskej republiky, kde okrem prednesenia našich názorov a žiadostí za prijatie člena Bezpečnostnej rady, nestáleho člena, som predniesol jednoznačne aj názor na potrebu prestavby a reforiem Organizácie spojených národov a iných európskych alebo svetových inštitútov. Moje stretnutia s predstaviteľmi V4 sú stretnutia, kde prednášam názor Slovenskej republiky, ale aj svoj názor. Uskutočnenie stretnutia prezidentov V4, ktoré bude v septembri v Poľsku, bude takisto pre mňa inšpirujúce, kde budem predkladať názory, ktoré Slovensko chce v rámci tejto, by som povedal, koalície prezentovať. Vážené dámy, vážené páni, to sú len v stručnosti náznaky, pokiaľ sa hovorí aj v médiách o mojom pôsobení. Častokrát sa v týchto dňoch stretávam, že som sa neprejavil ako výrazný, skôr nevýrazný. Pôsobenie prezidenta vo vzťahu k politickým stranám, či už politické strany vedú pozitívnu alebo negatívnu politiku vo vzťahu vzájomného pochopenia, nie vo vzťahu k prezentácii štátu navonok, je vecou politických strán. Nikdy do nich vstupovať nechcem ani nebudem. Ak si niekto myslí, že by som sa mal zvýrazňovať práve týmto spôsobom, tak som presvedčený, že to je zlý názor. Ako som povedal na začiatku, mojím krédom je práve takýmto sporom sa vyhnúť a urobiť všetko preto, aby takéto spory neboli a navonok nepôsobili negatívne. Preto som sa dohodol s pánom predsedom parlamentu aj s pánom premiérom, že sa budeme stretávať, keď bude potrebné. Môžem povedať, že sme absolvovali niekoľko takýchto stretnutí, kde sme hovorili o otázkach či vnútornej politiky, alebo zahraničnej politiky a sme sa dohodli. Chcem tohto pohľadu prezentovať aj veľmi dobrú spoluprácu s ministerstvom zahraničných vecí, kde naše výstupy v zahraničí spolu skutočne konzultujeme. Ak máme iné názory, samozrejme, že si ich vyslovíme, ale nie sú to názory, ktoré by mali meniť charakter medzinárodnej politiky Slovenska. Slovensko je dnes skutočne vo vzťahu k zahraničiu, zahraničnej politiky, akceptované, rešpektované a aktívne sa zapája do riešenia či už európskych aj svetových problémov. To chcem konštatovať. Takže aj z tohto pohľadu si myslím, že moje pôsobenie vo funkcii prezidenta republiky vo vzťahu k týmto otázkam je pozitívne. Vyčítajú mi, alebo zdôrazňujú teraz, že som povedal, že budem nadstranícky, že nebudem uplatňovať princípy politických strán, ku ktorým by som mal mať určitý príklon. A to je k stranám, ktoré sú považované za strany ľavicové. Nie. Vôbec nechcem vystupovať a nevystupujem ako stranický prezident, ale nikto mi nemôže zabrániť v tom, v čom som išiel do volieb a akého ma vo voľbách zvolili. ako politika, ktorý je práve politikom stredovej pozície s miernym odklonom doľava, rešpektujúcim reálne pozície postavenia slovenských občanov. Takže z tohto pohľadu áno, cítim sa na tejto strane, ale to neznamená, že som stranícky. Ak by som bol stranícky, musel by som presadzovať niektorú politickú stranu, musel by som presadzovať niektorých konkrétnych stranických ľudí, ja to nerobím. Robím svoju politiku, s ktorou ma občan zvolil. Vážené pani kolegyne, kolegovia a novinári, publicisti, žurnalisti, na úvod som vám chcel povedať len týchto pár viet. Som prístupný k tomu, aby ste mi kladli akékoľvek otázky, ktoré si myslíte, že som vám povinný zodpovedať. Ja to urobím. Ďakujem.
Vážení kolegovia, dámy a páni, teda tu je priestor pre vaše otázky. Nech sa páči, predstavte sa a položte vašu otázku. Nech sa páči, tuto vpravo.
Pekný deň, zdravotnícke noviny Hradílek. Pán prezident, Slovensko je lídrom v trhovo orientovaných zdravotných reformách. Nielen medzi novými členskými krajinami Európskej únie, ale v Európe všeobecne. Ako vy vnímate tieto reformy, ktoré sú pre občana? Moja druhá otázka. Zaujíma ma, pán prezident, zloženie alebo expertov, odborníkov, ktorí vám pripravujú do správy o stave republiky časť zdravotníctva. Ďakujem pekne.
Pokiaľ ide o reformy, a najmä o zdravotnú reformu, takisto ako všetky reformy, aj táto bola potrebná. Hodnotiť dneska aj túto reformu z pozície, že totálne zlyhala, alebo že je výborná, sa nedá. Je to krátky čas. Skutočne treba počkať na dopady, a to nebude trvať rok, ale asi dlhšie, či táto reforma bude úspešná. Mňa skôr na reforme mrzí to, že bola postavená pred občana bez širšej konzultácie, že bola pred občana postavená bez vnímania tých, ktorí v tejto reforme budú žiť. To najdôležitejšie a podľa mňa najnešťastnejšie, čo ja vytýkam tejto reforme, že sa podarilo pánu ministrovi a reformátorov postaviť pacienta do pozície klienta. V zdravotníctve brať občana, ktorý má problémy so zdravím, ako klienta, znamená ohodnotiť ho, či je solventný klient, či je menej solventný, alebo či je nesolventný. A ak sa takto na neho budem dívať, to znamená, že stráca dôveru v zdravotníctvo a je tu veľká pochybnosť, že bude ošetrený tak, ako lekár z povinnosti svojho zamestnania ho ošetriť má. Druhá vec, všetky tie pripomienky, ktoré som pri vrátení zákonov tejto reformy uplatnil a vrátil, dneska pán minister realizuje v svojich reformách. Som tomu rád, nie z toho pohľadu, že sa naplňala moja predstava, ale z toho pohľadu, že si minister uvedomil a že reformy opravuje a upravuje. Pokiaľ ide o to, kto mi radil alebo pomáhal pri správe, ktorú budem prednášať, určite, že v odborných veciach som si ju nepripravoval sám, ale z každého rezortu, kde sme hovorili o problémoch, s ktorým by som mal vystúpiť, sú tam názory odborníkov zo všetkých táborov, či je to opozičný, koaličný, nezávislý. Nerád by som teraz menoval, ak reforma bude prijatá dobre. Možno, správa bude prijatá dobre, alebo ak by nebola prijatá dobre, nie je potrebné, aby som týchto ľudí menoval.
Nech sa páči, ďalšia otázka.
Dobrý deň, pán prezident. Veronika Toutová, televízia JOJ. Ja by som sa chcela opýtať, za ten rok, čo ste vo funkcii, sa tešíte naozaj veľkej dôvere zo strany občanov. Veľa občanov vás pozná, v podstate viac ako 90%. Ale mohli by ste povedať, či vás vlastne počas volie pred tým rokom nemrzelo, že väčšina ľudí vás možno volila kvôli tomu, aby sa prezidentom nestal pán Mečiar?
Ja by som na to odpovedal trochu inak. Nie som presvedčený, že to bolo presne tak, ako ste povedali. Určite, že zohral aj táto otázka veľkú rolu. Ale aby som sa na to pozeral takto. Či občan, ktorý mi dal dôveru, je dneska so mňou spokojný. Ak ste povedali, že vyše 90%, ja môžem povedať, že ma to len teší.
Nech sa páči, ďalšia otázka. Odtiaľto denník SME na druhej strane.
Dobrý deň, Igor Stupina, denník SME. Pán prezident, povedali ste, že ste národne a sociálne cítiaci prezident. Znamená to, že Slovenskú národnú stranu nepovažujete za extrémistickú? To je jedna otázka. A druhá, vzhľadom na to, že ste priamo volený prezident, napriek tomu myslíte si, že sú vaše právomoci tomu zodpovedajúce, pretože dnes je špecifická situácia tým, že pri vracaní zákonov je koalícia menšine, tým pádom ťažšie hľadá hlas na to, by mal ten zákon opäť schváliť. Čiže či nie ste za posledne svojich právomocí v situácii, keď naozaj má koalícia väčšinu, aj napriek tomu, že dáte nejaké pripomienky zákonom, ona ich môže ľahko odmietnúť a zákon opäť schváliť. Ďakujem.
Vo svojom inauguračnom prejave a aj moje volebné heslo bolo, že som národne, že myslím národne. To neznamená, že budeme hľadať nejaké prirovnania nacionálneho tvrdého charakteru. Slovensko stálo členom Európskej únie a o to viac si myslím, má posilňovať svoje postavenie zo svojej histórie kultúrnej, občianskej a vo všeobecnosti národnej. Z tohto pohľadu si myslím, že svoje postavenie som si dokázal obhájiť a ho aj obhajujem. Slovenská národná strana je takou národnou stranou, ako je aj maďarská koalícia. Sú to strany, ktoré zastupujú z vášho pohľadu náciu, ale národ. A ja nevyčítam týmto politickým stranám ich politiku. Možno im môžeme vyčítať niekedy spôsob. Ale to už je vec iná. Tá vaša druhá otázka. Pokiaľ ide o právomoci prezidenta republiky, určite by som si ich vedel predstaviť oveľa iné, kde by prezident mohol vystupovať aktívnejšie. Aj práve preto, že tieto právomoci sú také, ako sú dneska v ústave, možno niekedy pôsobí prezidenta republiky, že v niektorých otázkach je málo aktívny. Takže z tohto pohľadu a najmä z dôvodu, ktorý ste tu naznačili, kedy parlament je v určitom rozpoložení, politické sily a názory na výstupy zákonov sú tak rôzne, že sa musia prijímať po veľmi veľkých ústupkoch, kompromisoch a neviem čo všetkým, by úlohu prezident mohol zohrať aj väčšiu. Je to vec ale úpravy ústavy a myslím si, že to v tomto čase nie je priateľné. Slovensko je parlamentnou stranou, právomoci sú rozložené. Takže s tými právomocami, ktoré mám, musím vystačiť. Ak si zoberiete právomoci, tak ako sú dané v ústave, tak prezident nakoniec má a mohol by využívať možno vo vzťahu k politickým stranám cez vládu určitú iniciatívu, ale nie som si istý, či v tomto štádiu na Slovensku je to potrebné. Jedno ustanovenie hovorí, že prezident, keď požiada členov vlády o akúkoľvek informáciu, ktorú potrebuje k tomu, aby zvládal prezidentský úrad, vláda a ministri sú mu povinní ju dať. To znamená, že z tohto pohľadu by som mohol vstupovať do každého rozhodnutia a riešenia vlády, ktoré by mi vláda musela poskytnúť. Zatiaľ som nedošiel k takému názoru, že by som túto aktivitu mal stupňovať. Na začiatku som povedal, som veľmi rád, že nie som ten, ktorý vyvoláva konflikty vo vláde, v parlamente a že som sa dokázal stretnúť so všetkými predsedami parlamentných klubov, kde sme si povedali na začiatku, v čom vidíme prednosti a nevýhody vzťahu prezidenta a parlamentu. A dnes si myslím, že to funguje. A nie je ani spätný obraz na vrátenie mojich zákonov taký negatívny, ako bol predtým. Aj v súčasnej dobe som vrátil 3 zákony. Priznám sa, že predtým som vrátenie konzultoval aj s autormi, pretože jeden zákon je poslanecký. A konzultoval som aj s ministrom, aj s predsedom parlamentu. Čiže myslím si, že toto je práve tá cesta nevytvárať konflikty, pretože konflikt je negatívny dopad vždycky na občana, ak sa nedohodne vláda, prezident a parlament.
Nech sa páči.
Dobrý deň, pán prezident, dobrý deň, pani Gašperovičová, Zlatica Puškárová, Markíza. Pán prezident, mám pre vás jednu politickú a jednu trošku takú ľahšiu otázočku. Tá prvá, na júnovej schôdzi už bude podaný návrh na odvolanie premiéra. Myslíte si, že koncovkou tohto celého môžu byť prípadné predčasné voľby? Ak dovolíte aj druhú otázku, kolegyňa už spomínala, že patríte k najdôveryhodnejším, dokonca ste, myslím, v jednom prieskume sa stali aj najdôveryhodnejším politikom. Čo si myslíte zo strany občanov, prečo na nich tak pôsobíte, čo za tým je? A dovolíte potom jednu krátku otázku aj pre pani manželku, možno aký bol ten rok pre vás. Ďakujem vám pekne.
Dôveryhodnosť pre každého politika je veľkou sprúhou, pokiaľ je pozitívna. A samozrejme, pokiaľ je negatívna, je to dôvod na zamyslenie, čo vo svojom postavení, vo vzťahu k riešeniu otázok, či už politických alebo iných, musí zmeniť. Ja som veľmi rád, že ma občan berie takého, aký som bol pred voľbami, a že zaregistroval aj to, že v tomto vzťahu k občanovi som sa nezmenil. Ja som presvedčený, že občan cíti aj to, že keď vraciam zákony, som na jeho strane. Takže môžem len s takým uspokojením kvitovať, ak takýto názor medzi ľuďmi o mne je. Veľmi rád chodím medzi ľudí, veľmi rád sa s nimi stretávam a to, čo mi niekedy vyčítajú, že sa zúčastňujem na, doslova poviem, ľudových podujatiach, ja to odporúčam každému politikovi, pretože len tam si utvorí ten reálny a správny názor aj na tie veci, od ktorých je na kilometre vzdialený. Takže myslím si, že je toto aj mojou prednosťou.
Nech sa páči, teraz pani Silvia Gašparovičová.
Pre mňa tento rok bol veľmi náročný, ale aj zaujímavý. Rozhodla som sa, že budem prostredníctvom nadácie sa venovať vzdelávaniu a tu som si vytýčila veľa cieľov a veľkých cieľov, nielen podporovať vzdelávanie, podporovať charitu, podporovať zdravotnícke zariadenia, ale realizovať aj vlastné projekty. A toto sa mi podarilo s mojimi kolegami, s mojimi spolupracovníkmi, jak v kancelárii, tak v nadácii. A spustili sme pilotný projekt vzdelávania, ktorý sme začali. Je to prvá ľudová akadémia v Kežmarku. Je to už 5 mesiacov, čo tento kurz beží. Je to 5-mesačný kurz. Po skončení tohto vzdelávacieho kurzu 20 absolventov dostane certifikáty a verím, že sa postavia na vlastné nohy, k čomu im taktiež pomáhame. Nie len to, že ich učíme, ale komunikujeme s budúcimi zamestnávateľmi, čiže pripravujeme im pôdu na to, aby sa vedeli zamestnať. Niektorí si už dokonca otvorili svoje vlastné firmy, naučili sa účtovníctvo, naučili sa podnikania, všetky základné veci, ktoré k tomu potrebujú. Takže projektov máme ďalej rozpracovaných v športe, projekty v zdravotníctve. Máme rozpracovaný veľký projekt na liečenie detí, ktoré sú choré na psoriázu, ekcém a stratu pigmentu. Je to veľmi veľký projekt, ktorý robíme v spolupráci so zdravotníckymi zariadeniami a farmaceutickými podnikmi. Ide o liečenie zhruba 6000 detí na celom Slovensku. Takže projektov máme veľa a práce tiež, ale myslím, že bude výsledok z toho vidieť.
Tiež by ste mohli povedať, že moja pani je nevýrazná, pretože o nej sa nič nevie. Ale stojí aj za ňou práca. Ja jej ďakujem.
Ďalšia otázka, nech sa páči.
Televízia Šandor Nesmery. Dobrý deň, pán prezident, tu som. Pán prezident, napriek vašej veľkej popularite, pán Bugár hovorí, že nie ste prezidentom všetkých občanov kvôli kritike SMK a jej členov vlády, aj kvôli k vášmu postoju k Benešovým dekretom, čo na to hovoríte. Zároveň, keď dovolíte druhú otázku, včera alebo predčerom ste sa vyjadrili, že by ste vedeli predstaviť určité morálne odškodnenie občanov maďarskej národnosti práve kvôli Benešovým dekretom, ale len do určitej miery. Čo to znamená morálne odškodnenie do určitej miery? Ďakujem pekne.
Že podlieham, respektíve, že som pod tlakom kritiky predstaviteľov politickej strany maďarskej koalície, ani si nemyslím. Je to ich názor. Súhlasím s nimi potiaľ, pokiaľ sa vyjadrujem kriticky a oni majú na tie problémy, čo ja kritizujem, názor iný. Je to normálne, je to politika. To neznamená, že som v nejakom bojovom postavení proti politikom maďarskej koalície. Vôbec, vôbec nie. Pokiaľ ide o Benešove dekréty, nebudem sa k tomu vyjadrovať, poviem len jednu vetu. Myslím si, že je to história, ktorá prešla už niekoľkými rokmi. Benešove dekréty neboli výmysel Československa, ale o niečo sa opierali po skončení vojny. To, čo odsúdil celý svet. A preto si myslím, že otvárať Benešove dekréty dneska už nie je dobré. Nie je dobré ani pre jednu, ani pre druhú stranu. Pokiaľ som hovoril o tom, že dobre, áno, môžeme dojsť k situácii, že navzájom sa za niektoré veci ospravedlníme. Opäť opakujem, navzájom. Pokiaľ ide o Slovensko, Slovensko v rokoch pred druhou svetovou vojnou sa dostalo do pozície po varšavskej arbitráži, kedy na Slovensku vo vzťahu Maďari a Slováci sa vytvorili nenormálne podmienky, v ktorých trpeli Slováci. Na to som myslel a neviem si predstaviť, aby sme sa ospravedlňovali tej časti občanov maďarskej národnosti, ktorí sa aktívne podielali na týchto neprávostiach, ktoré sa na Slovensku konali. Áno, povedal som, hľadajme tie priestory, kde sa to dá a tam to môžeme urobiť.
Ešte je tu ďalšia otázka.
Dobrý deň, pán prezident, Roland Kiška, Slovenská televízia. Poprosil by som vás, pán Mečiar povedal, že pri preberaní databázy, na ktorej mali byť mená politikov, ktorí mali svoje vklady v BMG a v Horizonte, padlo od toho človeka, ktorého tú databázu má, aj slovo prezident. Podľa pána Pachingera je tam aj vaše meno. Poprosil by som vás váš komentár.
Nad týmto sa môžem len zasmiať a budem veľmi rád. A prosil by som, aby všetko zverejnil, čo takéto niečo o mne je. Nikdy ani jedného z tých pánov nepoznám. Nikdy v živote by som do takýchto pochybných združení nevkladal svoj majetok. Takže je to totálny nesmysel. A ak to povedal pán Mečiar, myslím si, že k tomu nemusím ďalej rozprávať.
Ešte ďalšia otázka, zdravotnícke noviny a potom posledná otázka, denník SME.
Ak dovolíte, mám doplňujúcu otázku. Môžem vašu odpoveď k tvorbe správy o stave republiky časti zdravotníctvo chápať tak, že aktívne spolupracujete s odborníkmi stavovských organizácií a odborníkmi ministerstva zdravotníctva?
Určite, ďakujem. Ja som sa so všetkými týmito organizáciami, ako ste povedali, stretol už pred prijatím a pred vrátením zákonov o zdravotníckej reforme do parlamentu. A stretol som sa aj potom s niektorými.
Posledná otázka, denník SME, sa páči.
Pán prezident, ak dovolíte, ešte pripomeniem kolegyňu, ste zabudli z Markýzy odpovedať na otázku predčasných volieb a odvolávania premiéra v parlamente. A ja mám ešte jednu otázku. Pred pár dňami bol na návšteve Slovenska český premiér Paroubek a usporiadal tlačovú konferenciu na pôde strany Smer, kde hovorili o tom, že aj sociálno-demokratický model je úspešný. Krátko na to reagoval premiér tým, že to bol nevlastnícky postoj, že odšierňoval pán Fico Slovensko v zahraničí. Vy reprezentujete krajinu v zahraničí. Tiež si myslíte, že pán Fico prejavil takýto nevlastnícky postoj? Ďakujem.
Pokiaľ ide, skutočne som zabudol, nie, nebol to úmysel. Pokiaľ ide o predčasné voľby, vyjadril som sa už veľa razy. Tak zmapovaný parlament, ako je slovenský, vlastnými občanmi a voličmi, je asi dneska málo v ktorej krajine. A toto zmapovanie jednoznačne hovorí 90 hlasov nájsť v Národnej rade na to, aby si skrátili volebné obdobie, je skoro nepredstaviteľné. Takže ja som tiež toho názoru, že táto síla sa v parlamente nenájde. pokiaľ ide o určité spory, ktoré sú v súčasnej koalícii, tie spory sú dosť jednoznačné v tom, že dve politické strany si dali mantinely odkiaľ pokiaľ. Pokiaľ som sa zhováral a pokiaľ konzultujeme, tak tieto politické strany sú, myslím si, dosť, tak by som povedal, jednoznačne rozhodnuté naplniť tieto svoje postoje. Čiže z pohľadu určitej zmeny vo vláde a možno výmeny vlády, tu určité percento rizika je. Ale aj tu si skôr myslím, že k tejto situácii nedôjde. Bude to potom úlohou prezidenta, ak by došlo k takejto situácii, ako ju bude riešiť. Nebude to jednoduché. Ale aj tu som presvedčený, že politické strany koaličné, ktoré nakoniec všetci vieme, že medzi sebou mali problémy, každá s každou, že aj tento problém ustoja, ako sa hovorí. Na druhej strane si myslím aj to, že aj keby prišla nová vláda alebo iná vláda, v tomto momente sa už nič nezmení, pretože po decembri od 1. januára fungovanie Národnej rady a vlády už nebude to, čo by vlády parlament mali robiť, a to naplňať program, ktorý bol v Národnej rade schválený. Bude to už začiatok, alebo už bude aj rozbehnutý predvolebný boj. Takže z tohto pohľadu si myslím, robiť nejaké veľké zmeny na Slovensku už dneska nemá význam.
Účasť toho pána Paroubka.
Pokiaľ ide o tlačovku, ktorú usporiadala stretnutie predstaviteľov Smeru s pánom predsedom vlády Českej republiky, viem, že to nebola iniciatíva, aspoň tak som informovaný, Smeru, ale bola to iniciatíva zo strany českého premiéra. Ja som sa s pánom českým premiérom stretol tiež a tiež som hovoril o týchto reformách. Hovoril on o nich, ako ich chcú realizovať na Slovensku. Moje stanovisko k ním bolo presne to isté, ktoré som tlmočil pred chvíľou tu. Tie reformy sú potrebné a jednoznačne nikto nemôže povedať, že dopadnú katastrofálne alebo absolútne pozitívne. Pán premiér hovorí, že na ten systém reforiem, najmä pokiaľ ide o zdravotníctvo, v Čechách nikdy nepôjdu. Že došlo k tejto konferencii, nevidím v tom nič zlé. Nakoniec z minulosti si pamätáme, že niektoré politické strany a politické subjekty do zahraničia chodili si sťažovať na to, čo sa na Slovensku robí. Pamätáme si aj to, že nakoniec strana pána premiéra pred voľbami tu mala vysokých úradníkov z Európy, ktorí v rámci predvolebného boja zaujímali určité stanoviská vo vzťahu k Slovensku a k slovenskej politike. Takže ja by som to vôbec nebral tragicky. Je to proste sloboda rozhodovania, sloboda voľného vyjadrovania. Ovšem, pokiaľ by došlo k tomu, že takéto vyjadrenie by prinieslo taký odraz, že by tým trpel občan Slovenskej republiky a že by sa nabúrala zahraničná politika, potom by som o tom uvažoval. Ale myslím si, že táto tlačovka, toto stretnutie nič také nesignalizovalo, ani taký dopad to nebude mať.
Urobíme v tejto chvíli výnimku. Dodatočná otázka, nech sa páči.
Veronika Tótová, televízia. Pán prezident, jednu takú odľahčenú, ak dovolíte. Vždy pôsobíte tak...
Ste sa teraz dohodli na to.
Veľmi vyrovnane, nechýba vám teda úsmev. Čo vás dokáže vytočiť?
To by som ťažko rozmýšľal teraz, ale určite, že nie som ten, ktorý vždycky má kamenú a usmiatú tvár, že aj mňa niečo dokáže vytočiť. A možno teraz sa na mňa nahneváte. Niekedy, keď čítam v novinách, čo som nikdy nepovedal a čo som nikdy tak nemyslel, ako vykladá ten, ktorý ma chce interpretovať tam, tak vtedy mierne si poviem, že tak to teda nie, ale na druhej strane zase si poviem, však nech si to napíše.
Ja sa k tomuto tvrdeniu pripájam takisto a zároveň vás v tejto chvíli chcem pozvať na malú neformálnu diskusiu s pánom prezidentom, jeho pani, aj s vedúcimi pracovníkmi kancelárie prezidenta, z týmu pána prezidenta, tu v sále Terena aj s malým občerstvením, takže vítajte u nás.
Ďakujem
Ďakujem vám pekne aj ja za toto dnešné stretnutie. A ja vás ešte chcem poprosiť, aby sme si aj my navzájom pomáhali. Ďakujem pekne.